Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji raste. Spasioci vode trku sa vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina. Dijalog Srbije i Kosova na agendi samita lidera Evropske unije. Vučić poručio da će u Brisel otići kada bude formirana zajednica opština sa srpskom većinom. Kurti izjavio da prijedlog Evropske unije nije konačni sporazum sa Srbijom. Bilčik kaže da uticaj Rusije ostaje problem u Srbiji. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill izjavio da Sjedinjene Države podržavaju Otvoreni Balkan kao i druge integrativne projekte u regionu. Kreml poručio da će Ukrajinci patiti ako im Zapad isporuči borbene avione. Kina je saopštila da su tvrdnje Sjedinjenih Država da je oboren kineski balon dio programa za nadzor i informacioni rat protiv Pekinga. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Katastrofalni zemljotres u Turskoj i Siriji ponovo je aktualizovao pitanje kvaliteta gradnje na trusnim područjima. Profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici Ilija Lalošević kaže da je nakon iskustva zemljotresa koji je pogodio Crnu Goru 1979. došlo do seizmičkog zaborava.
Mislim da se desio takozvani seizmički zaborav i da se polako počeo remetiti i kvalitet gradnje i laicitovite.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasador Norveške u Srbiji, Jerne Eugen Jelsta. On kaže da je ključ efikasnosti državnih energetskih preduzeća u tome da se ograniči upliv politike.
Ako suzimo oblast i pozabavimo se energetskim sektorom, mislim da kroz iskustvo, istoriju i stručnjake možemo nešto da ponudimo Srbiji. Norveška ima petodecenijsko iskustvo u tome, više od 100 godina kada je reč o razvoju hidroenergije.
U hotelu u Vogošći kod Sarajeva tokom rata zatvarani su Bošnjaci i Hrvati, a 30 godina kasnije planira se izgradnja muzeja. Esad Muračević, bivši logoraš.
Mene su tukli, ispitivali za istim stolom u tom restoranu Pansion Kontiki u kojem sam ja imao vjenčanje, ona je sa svojom suprugom. I tada u tim trenucima kad su oni mene tukli, meni su se javljale slike samog vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravljao te bolove.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski počasni je gost samita Evropske unije u Briselu. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poželjela je dobrodošlicu Zelenskom riječima.
Mi razumijemo da se vi borite ne samo za vaše vrijednosti, već i za naše, za te ideale koji nas vežu kao braću i sestre. To nas čini Evropljanima, zato što je Ukrajina Evropa i budućnost vaše nacije je u Evropskoj uniji.
Rekla je Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, dok je kancelar Njemačke Olaf Scholz u obraćanju novinarima u Briselu naglasio da će njegova zemlja dati doprinos za podršku Ukrajini.
Okupili smo se ovdje danas da pošaljemo poruku solidarnosti i jedinstva o podršci Ukrajini, vrlo važnoj stvari u kojoj uspijemo gotovo godinu dana od kada je počeo rat. Tako da je jako dobro da možemo da razgovaramo sa ukrajinskim predsjednikom i još jednom pošaljemo signal jedinstva i solidarnosti i da pokažemo da ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu u odbrani njene nezavisnosti i integriteta koliko god bude potrebno. Njemačka će tome dati svoj doprinos.
Rekao je Olaf Scholz, kancelar Njemačke u obraćanju novinarima na samitu Evropske unije u Briselu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Stanovnici Novog Pazara prikupili su tokom prethodna dva dana nekoliko šlepera humanitarne pomoći za građane zemljotresom pogođenih područja Turske i Sirije. Akciju sprovode brojne humanitarne organizacije i udruženja pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i Crvenog krsta, kao i Mešihat islamske zajednice u Srbiji. Građani Novog Pazara uplatili su do sada 6 miliona dinara ili 51 hiljadu eura na poseban račun koji je gradska uprava u ovom gradu otvorila radi sakupljanja finansijske pomoći stanovništvu Turske i Sirije. Javila se Amela Bajrović.
Pomoć do subote u Domu omladine prikupljaju udruženja Otvorena ruka, SEVAP, Kulturno-umetničko društvo mladih i Crveni krst iz Novog Pazara pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Predsjednik udruženja Otvorena ruka, Edin Kolašinac, kaže za Radio Slobodna Evropa da su trenutno potrebna zimska odeća i obuća, ćebad, hrana za bebe, konzervirana hrana za odrasle i sredstva za higijenu.
Videli ste da je ovde veliki broj volontera, preko 100 volontera. Vršimo selekciju, sve se kese otvaraju koje narod donosi, svako parče pregledavamo da li je upotrebljivo i apelujemo na narod da donese ono što bi on obukao, što bi on dao svom detetu da obuče, a nikako nešto što je za bacanje. I eto, mi ćemo sigurno dosta toga i baciti, ali eto, to je zanimrljivo u odnosu na šta će se, ako Bog da inšala, poslije plaće za Tursku.
Osim njih, na drugoj lokaciji u centru grada, aktivisti humanitarne organizacije Put sredine u prethodna dva dana prikupili su 4 šlepera materijalne pomoći, koja će nakon razvrstavanja i pakovanja biti poslata u Tursku. Predstavnik ove organizacije, Haris Hudović, kaže da su građani donosili pune kese neophodne zimske garderobe za ugrožene, tako da su im za sada popunjeni kapaciteti što se tiče transporta.
Uglavnom su to bile garderoba, dečija odeća, obuća, znači uglavnom je to bilo. Mi smo jutro od 7 sati krenuli već sa razvrstavanjem i sortiranjem ove odeće, garderobe, sve to znači treba spakovati i rasporediti, tako da nas očekuje i danas i sutra i prekosto, verovatno, dosta posla. Eto, molim građane da se odazovu i da nam pomognu u toj vrsti, znači, pomoći.
Haris pojašnjava da će deo ove pomoći biti preusmeren i za ugrožene stanovnike Sirije. Pored materijalne, građani mogu da uplaćuju i novčanu pomoć, a gradska uprava u Novom Pazaru otvorila je za tu namenu poseban račun i donela odluku da Turskoj i Siriji donira po 10.000 evra. Osim njih, Mešihat islamske zajednice u Srbiji proglasio je nedelju pomoći ugroženima od zemljotresa, a pored Džumanske sergije, koja će biti organizovana u petak, zainteresovani mogu da uplate i dobrovoljne priloge do 16. februara. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Obučeni tim civilne zaštite Brčko distrikta za spašavanje iz ruševina sa pratećom opremom upućen je na zemljotresom stradalo područje u Tursku. U timu je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 volontera Brčanskog Crvenog krsta. Oni su uz spasioce iz Federacije Republike Srpske dio kontingenta upućeni iz Bosne i Hercegovine u Tursku i Siriju. Više Zoran Matkić.
Vođa Brčanskog spasilačkog tima Slaviša Lazendić kaže da je njegov tim opremljen svom neophodnom opremom i da na potresom pogođenom području neće ovisiti ni o kome.
Mi smo samo dostatan tim, znači imamo svoje šatore, agregate, krevete, medicinsku opremu, hranu, vodu, gorivo, sve ostalo što je potrebno, znači ne idemo na teret države, nego smo samo dostatan tim. Ostaćemo planirano 10 dana, daćemo sve od sebe. Obučeni smo za pronalaženje, potragu, spašavanje unesrećenih iz ruševina.
Brčaci dobro pamte nevolje koje su ih zadesile u katastrofalnim poplavama 2014. godine kada im je pomoć stigla iz Turske. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
Vlada Brčkog distrikta je donijela odluku o izdvajanju 50.000 konvertibilnih maraka i sredstava rezervi da posredstvom Crvenog krsta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine isti distribuiramo i stavimo, dakle, na raspolaganje po ovim pogođenim područjima zemljotresom u Turskoj i Siriji. I drugi vid ove urgentne prve pomoći se ogleda evo u 10 spasilaca uposlenika civilne zaštite distrikta Brčko i 2 uposlenika Crvenog krsta Brčko lista Bosne i Hercegovine da budu dio kontingenta iz naše zemlje skupa sa civilnom zaštitom Federacije Republike Srpske.
Predstojnik odjela za javnu sigurnost u vladi Brčko distrikta Bogdan Bratić naglašava da je posljednjih godina dosta urađeno na obuci i opremanju pripadnika Brčanske civilne zaštite za djelovanje u kriznim situacijama, među ostalim i za spašavanje iz ruševina.
Mi šaljemo jedan specijalistički tim od 10 ljudi koji je prošao sve obuke i koji će tamo se priključiti civilnoj zaštiti i federalnoj upravi civilne zaštite. Ono još jednom ću napomenuti, tim koji ide iz Brčkog je samoodrživ i pružit će svu podršku koja je potrebna u nesrećima na području Republike Turske.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zemljotres u Turskoj i Siriji ponovo otvorio pitanje kvaliteta gradnje na seizmičkim područjima. U Crnoj Gori se desio seizmički zaborav. Nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje 1979. a koji je rezultirao poremećenim kvalitetom gradnje, građevinskog materijala i samih zanatskih procedura, kaže za Radio Slobodna Evropa arhitekta i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici Ilija Lalošević. U razgovoru sa Jasnom Vukičević, Lalošević najpre objašnjava zašto su objekti tradicionalne arhitekture u starom gradu Kotora imali manje oštećenja u zemljotresu 79. nego moderni objekti.
Zemljotres 1979. godine u suštini nije napravio toliko veliko oštećenja koliko bi se dalo očekivati. Čak neočekivano više su stradali neki novi armirano-betonski objekti koji su imali neke karakteristike takozvanog otvorenog prizemlja. To ono što arhitekti jako vole, da je prizemlje slobodno na stubovima. To su jako loše karakteristike po pitanju seizmike. Dakle, za seizmiku je presudan zid. Stubovi u seizmici, oni su odgovarajući kada je u pitanju statičko opterećenje, ali kada su u pitanju dinamička opterećenja, dakle, kao što je to seizmička sila, onda stubovi nisu dovoljni. Morate imati zidova koji bi trebali da preuzmu i to u oba pravca ta opterećenja. Tako da smo mi recimo imali iskustvo iz 1979. godine. Imali ste čitav niz novih savremenih objekata hotela na našem primorju koji su se baš jako loše ponijeli u tom zemljotresu upravo zbog tog otvorenog prizemlja na stubovima. Kod tradicionalne arhitekture uglavnom tu imate mnogo više zidova koji su presudni kod seizmike i ako pod uslovom da imate dobro povezane naspravne zidove, a to se obično radilo željeznim zategama, tada ste imali to sinhronizovano, da kažem, kretanje usred seizmičkih sila i, da kažem, relativno malo oštećenja. Tako da, recimo, u Kotoru ste imali svega 3-4 objekta koja su imala kolaps konstrukcije i, naravno, brojna oštećenja, pukotine, ali bez kolapsa, bez pada, što je, naravno, cilj.
Da li smo naučili lekciju iz 1979. prema vašoj procjeni, koliko se ti standardi poštuju u Crnoj Gori pri izgradnji, ali i planiranju?
Pa mislim da se desio takozvani seizmički zaborav. On je prisutan kao jedna kategorija i istorijski. Dakle, u nekom periodu odmah nakon zemljotresa se dosta dobro primjenjuju te konstrukcije aseizmičke. Međutim, pošto je prošlo već više decenija, smatram da je došlo do zaborava i da se polako počeo remetiti i kvalitet gradnje i laicitovite i kvalitet građevinskog materijala i samih zanatskih procedura. A ono što ste dobro, sasvim dobro rekli, tek u urbanističkom smislu mislim da su napravljeni veliki propusti, jer u seizmičkim zonama, to znamo odmah nakon zemljotresa 79. bile su napravljene mape, bile su preporučene spratnosti, bili su preporučeni odmaci između objekata, dakle smanjene gustine upravo između ostalog i zbog tih seizmičkih razloga. To u posljednje vrijeme sigurno nije slučaj. Vi vidite da se u objekti bukvalno samo što se ne dodiruju, velike su visine, tako da Po pravilu ste vi imali, recimo, u tom tradicionalnom urbanizmu da imate nekakve razmake, da imate nesuviše visoke objekte, a to je opet, da kažem, izazov našeg vremena. Naravno, ja ne sporim da su tu u pitanju i nove tehnologije, nove graditeljske tehnike, ali isto tako moderne konstrukcije teže da imaju što manje zidova, da budu što više transparentne, da su to ta slobodna prizemlja na stubovima, što naravno nije povoljno kada je seizmika u pitanju. Naročito ako iznad tog takozvanog mekog prizemlja, odnosno prizemlja na stubovima, imate više relativno teških etaža.
Bio je to profesor sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici Ilija Lalošević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ključ efikasnosti državnih energetskih preduzeća leži u ograničenju političkog upliva, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelsta. Srbija sa Norveškom mjesecima unazad pregovara o saradnji kako bi modernizovala državna energetska preduzeća, da ona postanu profitabilna i efikasna. Taj model bi podrazumijevao, kako je objasnio Jelsta, da preduzeća ostanu u državnom vlasništvu, ali da njegovo upravljanje i poslovanje funkcioniše kao u privatnim kompanijama. S ambasadorom Norveške razgovarala je Mila Đurčević.
Can you share some details with us?
Možete li podeliti sa nama neke detalje?
Yeah, well, I'm happy to,
Da, srećan sam što mogu makar da ukažem na činjenicu i uspeh koji smo ostvarili u organizovanju ili reorganizaciji energetskog sektora tokom godina. To je bilo dosta povezano sa ograničavanjem političkog upliva u tim kompanijama. Bili smo veoma jasni oko toga da imamo dovoljno razumevanja oko uloge vlasnika, odnosno države, izvršnog menadžmenta, odgovornog za svakodnevne procese u kompaniji i nadzornog odbora. Sa jasnim razumevanjem toga šta su različite uloge, biće lakše da ove tri kompanije u Srbiji rade zajednički na nekonzervativan način. Ključni aspekt kako smo mi organizovali kompanije jeste da se omogući nadzornom odboru da ima prilično visok nivo operativne, strateške i finansijske autonomije i da im se omogući da donose sve važne odluke. Naravno, država ima svoju ulogu kao generalna skupština ovih kompanija preko Ministarstva energetike. Ali kada je reč o efikasnom upravljanju na dnevnom nivou, mora biti određenog prostora za manevrisanje koji je jasno definisan kako od strane izvršnog menadžmenta, tako i od nadzornog odbora. To se u stvari prostire kroz sve nivoe. Moramo videti sistem koji uliva poverenje na svim nivoima, transparentnost na svim nivoima, izveštaji moraju biti sačinjeni kada postoje problemi na terenu, a odluke se moraju donositi odozgo nadole i moraju biti efikasno primenjene kada je to potrebno.
And decisions have to go down and be implemented efficiently, you know, when that is needed.
One of the state-owned company that was publicly mentioned was Elektroprivreda Srbije.
Jedno od državnih preduzeća koje se pominjalo u javnosti je Elektroprivreda Srbije. Da li se to preduzeće razmatra ili, hajde da kažemo, uzima u obzir kada govorimo o saradnji Srbije i Norveške na modernizaciji i unapređenju efikasnosti?
Naravno, to je jedna od kompanija koja će se razmotriti u bliskoj saradnji sa srpskom stranom kako bi se predložile mere koje bi bile korisne.
Kako sam razumela, ispravite me ako grešim, i dalje govorimo o državnoj kompaniji, ali uz menadžment koji bi bio efikasan i nalik onom u privatnoj kompaniji.
And look alike, the one in private companies.
Yes, exactly, that is what we are talking about and we
Da, to je upravo ono o čemu razgovaramo. Moramo također da razgovaramo o kapitalu, da li bi trebalo da bude 100% u državnom vlasništvu ili delimično privatizovan. U Norveškoj imamo različite konstrukcije, imamo Statkraft, jednu od vodećih evropskih energetskih kompanija sa obnovljivim izvorima, koja je u 100% državnom vlasništvu. Imamo druge kompanije koje su, hajde da kažemo, 60% u državnom vlasništvu, dok je ostatak privatizovan i oglašen na berzi, što je donelo dosta kapitala.
Te kompanije su profitabilne, efikasne.
Veoma profitabilne i sa poslovnim modelom koji je u potpunosti usklađen sa principima korporativnog upravljanja. Tako da imate razne modele i mislim da je to veoma korisno. Veoma sam srećan što se Srbija otvara praveći korak unazad kako bi ozbiljno razmotrila šta ima i da li je njihova struktura ispravna ili se mora unaprediti.
Slušali ste Jerna Eugena Jelstu, norveškog ambasadora u Srbiji, sa kojim je razgovarala Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dugo najavljivane izmjene zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koje je vlada Crne Gore usvojila i dostavila parlamentu na usvajanje, izazvale su zabrinutost Evropske komisije. Prije toga je nevladin sektor u Crnoj Gori iznio niz primjedbi i zahtijevao da se te izmjene povuku. A sada su protiv tog zakona i politički predstavnici parlamentarne većine koji traže dodatna pojašnjenja. Neke od ključnih primjedbi su da je rad na izmjenama bio netransparentan, da zakon nije usklađen sa pravnim sistemom i da može da ugrozi i postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Evropska komisija je zabrinuta što nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, koji će izgleda biti izglasan, neće uzeti u obzir komentare i preporuke koje je komisija dala, navela je portparolka Ana Pisonero. U saopštenju se podsjeća da je Evropska komisija dala savjete o daljoj potrebi usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, standardima, i ukazala na rizike i izazove tokom implementacije ukoliko zakon bude usvojen u postojećoj formi i preporučila da se zakon revidira kroz javne konsultacije. Kako bi Crna Gora poboljšala rezultate u oblasti konfiskacije imovine, ključno je imati snažan, dosljedan i efikasan pravni alat za to, navela je portparolka Evropske komisije. Ovaj stav Evropske unije dolazi nakon što je vlada usvojila sporni nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnim radnjama, te dodala novi amandman kojim omogućava konfiskovanje imovine bez prethodnog podizanja optužnice za krivično djelo i bez presude kojom bi bilo potvrđeno da je imovina nekog lica stečena kriminalnom djelatnošću. Kako je saopštio ministar pravde Marko Kovač 2. februara, imovinu je moguće oduzeti u trenutku sprovođenja istrage protiv nekog lica. To je kritikovala nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja je saopštila da je koncept trajnog oduzimanja imovine od osoba koje su samo osumnjičene za određena krivična djela, ali ne i pravosnažno osuđene, izuzetno sporan s aspekta poštovanja osnovnih ljudskih prava. Upitno je da se može smatrati da je neka imovina stečena kriminalnom djelatnošću, a da to nije prethodno utvrđeno u krivičnom postupku, navedeno je u saopštenju CDT-a. Problem sa zakonom o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću traje duže od 2 godine, koliko je vlada radila na tom zakonu. Posljednja verzija izmjena zakona naišla je na oštru kritiku nevladinog sektora. Iz Mansa je saopšteno da je bolje nemati nikakav zakon nego imati zakon kojim će oni koji su decenijama nezakonito sticali imovinu dobiti priliku da je legalizuju. Ova nevladina organizacija ocijenila da ograničenje od 10 godina kod primjene zakona o oduzimanju imovine je postavljena da bi se izuzele 90. godine kada se i desila prvobitna akumulacija nezakonitog kapitala. I Centar za demokratsku tranziciju je pozvao poslanike da ne usvajaju izmjene i dopune zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je vlada uputila Skupštini, jer kako smatraju, taj zakon neće dati rezultate koji su proklamovani kada je pripreman taj akt. Takav zakon omogućava značajnom dijelu onih koji su svoju imovinu nelegalno stekli da mirno uživaju u njoj i da je dodatno uvećavaju. Taj predlog nije usklađen sa pravnim sistemom i čak može da ugrozi postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, navedeno je iz CDT-a, te naglašeno da je pripremu tog zakona pratilo i ignorisanje mišljenja Evropske komisije. Na sjednici vlade od 2. februara premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da očekuje da kompletan parlament od 81 poslanika glasa za taj zakon. Međutim, i poslanici parlamentarne većine, predvođeni Demokratskim frontom, iznijeli su niz primjedbi na zakon ocjenjujući da se radi o površnom zakonu, te naveli da je neophodno uvesti krivično djelo koje će tretirati nezakonito bogaćenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Stopa nezaposlenosti u pet država Zapadnog Balkana pala je za 13,5% u posljednjih 15 godina, objavila je ranije Svjetska banka. Kosovo i Bosna i Hercegovina u ovoj statističkoj kategoriji prednjače u regionu. Prema zvaničnim podacima iz 2021. godine, Kosovo ima 31,3% nezaposlenih, a stopa nezaposlenih u Bosni i Hercegovini prema podacima iz 2022. godine iznosi 30,7. U Crnoj Gori stopa nezaposlenosti je 20,1, a Srbija, koja ima najviše stanovnika u regiji, na stopi od 8,9% nezaposlenih, kažu zvanični podaci državnih agencija i zavoda. Detaljnu infografiku o stopama nezaposlenih na Zapadnom Balkanu potražite na slobodnaevropa.org.
Na mjestu gdje se nekada nalazio motel koji je bio poznat među Sarajlijama počelo je čišćenje te lokacije. U ovaj objekat u Vogošći tokom rata zatvarani su Bošnjaci i Hrvati, a 30 godina kasnije planira se da postane muzej. Za zločine protiv čovječnosti počinjene u motelu Kon-Tiki i širom Vogošće 2019. godine je na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Temu su pripremili Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Nekadašnji motel se nalazi u Sarajevskoj opštini Vogošća. Ova opština je tokom rata bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske, govori Esed Muračević, bivši logoraš.
Sticajem okolnosti, znači kad sam zarobljen, mene su tukli, ispitivali za istim stolom onaj u tom restoranu, pansion Kon-Tiki, u kojem sam ja imao vjenčanje onaj sa svojom suprugom. I tada u tim trenucima kad su oni mene tukli u tom, meni su se javljale slike samog vjenčanja, tako da sam na neki način tako zaboravljao te bolove.
Podrumska prostorija bez prozora u motelu je korištena za ispitivanje i mučenje zarobljenika. U jednoj od soba se još uvijek nalazi krevet. Tu su vojnici Republike Srpske silovali zarobljenice. Mnoge od njih su odvedene i ubijene. O tome je na sudu svjedočio Borislav Herak, vojnik Republike Srpske. On je 1993. osuđen na smrt zbog ubistva 35 civila, 3 zarobljena borca armije BiH te 14 silovanja. Kazna je kasnije smanjena na 40, a zatim na 20. godina. Herak je 2012. izašao iz zatvora nakon odslužene kazne. Pored motela nalazi se i betonski bunker. Smješten je uz željezničku prugu gdje su građani iz tog i okolnih naselja zatvarani.
Ja sam bio zatvoren u onom betonskom bunkeru punih 7 mjeseci. Od 4. maja 92. do 5. decembra 92. kada sam pobjegao iz Živog štita.
Vojska Republike Srpske početkom 92. godine motel oduzela od tadašnjeg vlasnika Željka Beganovića. Željko je i sam bio zatvoren i fizički maltretiran nakon što je uhvaćen kako logorašima u bunkeru krišom dostavlja hranu, cigarete i ćebad. Preminuo je nakon rata, njegova supruga Anka kaže da je uspio napustiti Vogošću polovinom juna 92.
Njegovo porijeklo nije ulijevalo sigurnost. Njegova je majka Hrvatica, otac mu je bio musliman. I to nije bilo poželjno tada, sin. I on je rizikovao svoj život također, silazeći s njima dolje.
Do sada je ekshumirano 297 ubijenih, a još se traga za njih 59, kaže Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih opštine Vogošća.
Pronalazak je ono, znate, malo težak, sad posebno nikako nema nikakvih informacija i ništa ne možemo ni pronaći. Kao ovo što je pronađeno je ono informacijama.
Za zločine protiv čovječnosti počinjene u motelu Kon-Tiki i širom Vogošće je 2019. na 10 godina zatvora osuđen Jovan Tintor, građevinski inženjer iz Vogošće. Sud BiH je zaključio da je Tintor kao član glavnog odbora Srpske demokratske stranke te predsjednik kriznog štaba Srpske opštine Vogošća bio jedan od organizatora i saučesnik u nezakonitom zatvaranju, ubistvima, mučenju i protjerivanju nesrpskog stanovništva. Sarajevske vlasti su u februaru 2023. kupile bivši motel i planiraju na to mjesto osnovati muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na torture koje su preživjeli zarobljeni građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijetno i do slušanja.